Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Ceny plynu a tepla pre domácnosti stúpnú na budúci rok v priemere o 15%. Ceny elektriny sa nezvýšia. Parlament opätovne podržal ministra vnútra Romana Mikulca. Odvolávaniu však bude čeliť na návrh SAS celá vláda. Prezidentka Zuzana Čaputová odcestuje budúcu sobotu na návštevu Vatikánu. Infolumen vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes predstavila, ako budú vyzerať ceny za energie pre domácnosti. Cena za elektrinu sa meniť nebude, cena plynu by sa mala zvýšiť o 15% a rovnako tak vzrastie aj cena tepla, premiér Eduard Heger.
Takže v roku 2023 zostane cena elektriny pre obyvateľov stabilná a bez zmeny v porovnaní s rokom 2022. Že nárast bude 0%, avšak ak by sme išli podľa regulovaných cien, nárast by bol 380%. Pre plyn a všetky domácnosti je nárast na miesto 225 15%. A pozor, pre centrálne zásobovanie teplom priemerné zvýšenie je taktiež o 15% na miesto 80%. Toto všetko, keď narátame, ako hovorím, je to pomoc pre jednu domácnosť za celý rok 3000 eur.
Ceny energií pre domácnosti sa vláde podarilo udržať jednak memorandum so slovenskými elektrárňami, ktoré nezvýšia cenu silovej elektriny, a na druhej strane dotáciami štátu pre dodávateľov energií. Povedal to minister financií Igor Matovič. Zvýšenie cien plynu a tepla o 15% zdôvodnil tlakom na úspory. Dodal, že ak pri plyne a teple ušetríme 15%, zaplatíme to isté, čo v tomto roku.
Slovenské domácnosti, ale aj európske domácnosti 15% vedia ušetriť. Už iba lepšou reguláciou tepla, jemným znížením tepla, možno o 1, 1,5 stupňa.
Minister práce Milan Krajniak priblížil konkrétny nárast cien pre jednotlivé typy domácností. Bytom zásobovaným z centrálnych zdrojov tepla by sa mali náklady na energie mesačne zvýšiť o 12 eur. Rodinným domom, ktoré využívajú plyn na kúrenie a ohrejú teplej vody, sa mesačné náklady zvýšia o 19 eur. V bytoch sa zvýšia náklady na ohrejú teplej vody a priame vykurovanie plynom o 8 eur mesačne.
Myslím si, že v porovnaní na počet obyvateľov a na HDP neexistuje v Európskej únii aktuálne, nevieme o krajine, ktorá by takýmto výrazným spôsobom kompenzovala domácnostiam nárast ceny energií.
Výdavky na dotovanie energií dodávateľom sú podľa Eduarda Hegera už zakomponované v návrhu štátneho rozpočtu a nezvýšia tak už naplánovaný deficit verejných financií. Parlament opätovne podržal Romana Mikulca. Za odvolanie ministra vnútra hlasovalo 71 zo 143 prítomných poslancov. Samotný šéf rezortu sa poďakoval poslancom, ktorí ho vo funkcii podržali. Berie to podľa vlastných slov ešte ako väčší záväzok, aby v jeho rezorte pokračovali v začatých krokoch.
Je pred nami ešte veľmi veľa vecí a ja verím, že budeme mať na to príležitosť, aby sme tieto veci, tak ako mnohé iné, doposiaľ potiahli ďalej.
Premiér Eduard Heger si myslí, že skutočný dôvod, pre ktorý opozícia pravidelne poluje na ministra vnútra Romana Mikulca, je strach o svoju slobodu a beztrestnosť.
Roman Mikulec, minister vnútra, je garantom toho, že orgány činné trestnom v konaní na Slovensku majú voľné ruky. Majú slobodu vyšetrovať bez toho, aby museli pozerať na to, kto má aké politické tričko. Toto je skutočný dôvod, prečo Roman Mikulec opäť čelil v Národnej rade odvolávaniu súčasnej opozície.
Líder opozičného smeru Robert Fico zopakoval, že minister vnútra nezvláda svoju funkciu. Podľa jeho slov ostal vo funkcii iba preto, lebo ho podržali poslanci SAS.
71 poslancov hlasovalo za odvolanie Mikulca. A ak si zoberieme tých poslancov SAS, ktorí boli prítomní a tento návrh nepodporili, tak to mohlo byť 80-81 poslancov, ktorí dnes mohli poslať pána Mikulca do politického dôchodku a možno aj do rúk NAKY a polície, nech sa na neho pozrie.
Klub SAS pri hlasovaní nebol jednotný. Predseda liberálov Richard Sulík uviedol, že jeho poslanci mali voľnú ruku a hlasovali podľa seba. Vladimíra Marcinková sa zdržala a nehlasovala za odvolanie ministra.
Musím sa priznať, že u mňa väčším dôvodom ako práca pána ministra Mikulca je práca pána Hamrana, policajného prezidenta, kde som nemala 100% istotu, že táto vláda by podržala pána Hamrana vo funkcii po tom, čo by pán minister Mikulec nebol ministrom.
Už na budúci týždeň bude zrejme čeliť odvolávaniu aj celá vláda. Návrh na vyslovenie nedôvery kabinetu podá opozičná SAS, ktorá už vyzbierala aj podpisy. Šéf liberálov Richard Sulík vyhlásil, že vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestala bojovať proti mafii a korupcii.
Dávame poslancom týmto možnosť sa rozhodnúť a rozhodnúť o tom, či sa bude Slovensko ďalej takto trápiť, alebo či mu dáme šancu nadýchnuť sa.
Premiér Eduard Heger reagoval, že líder SAS Richard Sulík chce povaliť tretiu demokratickú protikorupčnú vládu za posledných 12 rokov. Rovnako odmieta, že by vláda nebola schopná pomáhať ľuďom i to, že by stratila protikorupčný charakter.
Jednému nerozumiem, ako je možné, že za 3 mesiace sa z Richarda Sulíka, ktorý bol koaličný partner, podporoval moju vládu, vládu Eduarda Hegera, ako to nazýva, sa prešiel cez konštruktívnu opozíciu až po človeka, ktorý ide povaliť tretiu demokratickú protikorupčnú vládu za posledných 12 rokov.
Pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze dodali podpisy aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Podľa neho však nejde o žiadne nové spojenectvo, ale konštruktívny postoj.
Jednoducho ide o veľmi konštruktívny postoj strany Hlas, ktorá ako opozičná strana je pripravená podporiť akýkoľvek návrh na odvolávanie či už premiéra vlády alebo jednotlivých ministrov bez ohľadu na to, či za nami príde s týmto návrhom Smer alebo teraz prišlo SAS.
Za odvolanie vlády bude hlasovať aj opozičný Smer. Rovnako sa však vyjadril aj poslanec Smerodina Martin Borguľa. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga nepodporí pád vlády.
Viete, čo je úplne cynické? Že Saska položila vládu, keď sa mala naplno začať vyšetrovať kauza Gorila. Teraz sa začína opäť vyšetrovať kauza Gorila a Saska chce opäť položiť vládu. Ja tomu nerozumiem. Ja verím, že Saska v tomto nebude jednotná a že aj demokratickí poslanci v opozícii nepodporia pád Hegerovej vlády.
Mimoriadna schôdza na vyslovenie nedôvery vláde bude asi budúci štvrtok. Predseda parlamentu Boris Kolár povedal, že sa ešte poradí s koaličnými partnermi, ale schôdza bude zrejme ešte pred hlasovaním o rozpočte, ktoré má byť budúci piatok. Vyšetrovateľka špecializovaného tímu Gorila obvinila finančníka Jaroslava H. a ďalších štyroch ľudí zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Jaroslav H. je obvinený aj z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Potvrdil to hovorca polície Michal Slivka. Upozornil na to portál Started Up, podľa ktorého sú obvinení aj bývalá šéfka Fondu národného majetku Anna B. a exminister hospodárstva Jirko M. Všetci figurovali v kauze Gorila. Premiér Eduard Heger vníma tieto obvinenia ako dôkaz, že orgány spravodlivosti majú rozviazané ruky a vo svojom rozhodovaní sú absolútne slobodné.
Pevne verím, že aktuálni majitelia paragrafu 363 nechajú priestor nezávislým súdom, aby mali možnosť rozhodnúť. Doprajme každému občanovi Slovenskej republiky, aby mal možnosť očistiť svoje meno alebo niesť zákonné následky za svoje konanie.
Šéf Smeru Robert Fico vníma tieto obvinenia ako odkaz pre stranu Smerodina aj v súvislosti s odvolávaním ministra Romana Mikulca.
Smerodina mala obrovské množstvo všelijakých hrdinských vyjadrení, ako podporí návrh na vyslovenie nedôvery Mikulcovi. Ako to rátam, tak rátam, stále som narátal iba do štyroch. A to sú stále tí istí, ktorí sú dotknutí Mikulcom veľmi vážne, pretože bavíme sa o rodine Pčolinských, čiže normálne bavíme sa o Martinovi Borgulovi, čo tiež asi je prirodzené, že majú iný názor. Ráno odkázal Matovič cez Mikulca a tých zloduchov na NAKE pánovi Borisovi Kolárovi. Borisko, náš milovaný, buď budeš poslúchať, alebo zajtra ráno vykopneme dvere tebe a tvojim ľuďom. No tak sa pokákalo sme rodina a podporili takisto Mikulca, hoci mali silné reči.
Roman Mikulec označil tvrdenia opozície za fabulácie. Dodal, že vyšetrovatelia sú procesne samostatní pod dozorom prokurátorov. Verí, že majú dosť argumentov na to, aby bolo stíhanie začaté. Aj exministerka spravodlivosti a poslankyňa za SAS Mária Kolíková je rada, že sa v trestnom stíhaní pokračuje ďalej.
Nakoniec mňou podané dovolanie vo veci Haščák bolo práve preto, že som bola presvedčená, že základ pre trestné stíhanie tu je. Ale ani ministerka nemá toľko právo moci, aby preskočila súdy. Jednoducho najvyšší súd povedal, že ten základ tu nie je. Proste urobil to a urobil to predtým generálny prokurátor a súdy sa vlastne o toto opreli.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon, ktorý zvyšuje platy lekárov. V parlamente v stredu zmenu podporilo až 138 zo 139 prítomných poslancov. Nemocnice by mali na ďalšie odlžovanie dostať 258 miliónov eur, schválila to vláda. Návrh musí ešte odobriť parlament. Ministerstvo zdravotníctva priblížilo, že finančná injekcia umožní zdravotníckym zariadeniam zastabilizovať svoje hospodárenie a znížiť objem na akumulovaných záväzkov. Ministerstvo hospodárstva dnes spúšťa schému pomoci pre podniky s nákladmi na energie. Štát im bude kompenzovať 80% nákladov nad úrovňou 199 eur za megawatt hodinu pri elektrine a 99 eur pri plyne. Žiadosti o dotácie za august a september treba podať do 22. decembra. V reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO bude mať Slovensko zapísanú už 9. zápis. Spolu s ďalšími 7 krajinami úspelo so spoločnou nomináciou Tradície spojené s chovom koní plemena Lipicána. Po viac ako 20 rokoch od stanovenia nevyhnutnosti rekonštruovať Slovenskú národnú galériu a takmer 7 rokoch od začatia prác je kultúrny stánok pripravený na otvorenie. Verejnosti Národnú zbierkotvornú inštitúciu sprístupnia v nedeľu 11. decembra. Na Slovensku včera pribudlo 130 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla aj jedna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 306 pacientov.
Cirkvi.
Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová odcestuje na budúcu sobotu na návštevu Vatikánu. Počas návštevy prezidentka absolvuje osobnú audienciu u pápeža Františka a rokovanie so štátnym sekretárom Svätej stolice Pietrom Parolinom. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Počas adventného obdobia môžu dobrodinci podporiť adventnú zbierku občianskeho združenia Savio. 4 dary prinášajú možnosť podporiť 4 konkrétne oblasti pomoci najchudobnejších a najnúdznejších ľudí na všetkých kontinentoch. Viac v príspevku Petra Štancela.
4 dary je názov adventnej zbierky, ktorou občianske združenie Savio plánuje podporiť dobročinné projekty po celom svete, hovorí predseda občianskeho združenia Don Štefan Kormančík.
Zbierka 4 dary vznikla vlastne na požiadavku našich darcov, lebo dnešné obdobie je veľmi silné na darovanie a oni sa nás pýtali, či aj my máme na Vianoce niečo také špeciálne, čo by mohli podporiť. My sme vlastne tých našich bežných činností, ktoré robíme, sme si vytipovali také 4 oblasti, ktoré sa nám zdajú veľmi vhodné na to, aby niekto, kto chce obdarovať niekoho takýmto darom, tak mohol.
Počas 4 adventných týždňov občianske združenie Savio postupne predstaví oblasti, v ktorých zbierka pomôže. Je to oblasť vzdelania v najchudobnejších krajinách, humanitárna pomoc, podpora toho, čo je aktuálne potrebné a poľnohospodárstvo.
Poľnohospodárstvo sa nám ukazuje ako veľmi dobrý spôsob pomoci ľuďom k sebestačnému životu. To sú hlavne projekt Jablok v Tanzánii, kde sme už vysadili viac než 10 000 stromov, kde sa skoro 1 000 farmárov vyškolilo, ako pestovať jablka a je to pre nich cesta k samostatnosti.
Viac informácií o zbierke je možné nájsť na stránke savio.sk.
Slováci opäť preukázali solidaritu s ľuďmi, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách. Počas najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku zákazníci darovali takmer 80 tón potravín a hygienických potrieb v hodnote bezmála 200 000 eur charitám v obchodoch jedného z reťazcov. 10. ročníkom sa tak podarilo prekročiť milník viac ako 1 000 tón darovaných produktov pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Obchodný reťazec pri príležitosti dňa Giving Tuesday, Sviatku štedrosti a dobrovoľníctva, predlžuje túto potravinovú zbierku až do konca roka, aby pomohlo pripraviť krajšie Vianoce pre čo najviac ľudí. Zároveň finančne podporí zapojené organizácie navyše sumou vo výške 20% hodnoty všetkých vyzbieraných tovarov. Zrekonštruovaná školská kaplnka s novým patrocíniom blahoslavenej Anny Kolesárovej. Touto novinkou sa od dnešného dňa hrdí cirkevná základná škola s materskou školou Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Po slavnostnej svätej omši umiestnili v školskej kaplnke aj relikviu prvého stupňa blahoslavenej Anky. Kaplnku zdobia aj úprimné prosby žiakov smerované k novej patronke. Na udalosti bol Ivo Novák.
Relikviu odovzdal riaditeľovi školy postulátor kauzy blahorečenia Anny Kolesárovej Marek Ondrej.
Deti pripravili krásne miesto, krásnu kaplnku. Určite nebude obmedzená len na tento kúsok tu na v tejto škole, ale nájde tu svoje miesto všade tam, kde ľudia budú chcieť byť s ňou.
Cirkevná základná škola v Banskej Bystrici nosí v názve meno biskupa Štefana Mojzesa, avšak ten ešte nemôže byť uctievaný ako svätý alebo blahoslavený. Preto Gabriel Brenza, dekan Banskobystrickej farnosti Mesto, inicioval snahu o získanie relikvie Anny Kolesárovej, vysvetľuje riaditeľ školy Michal Chrenka.
My sme sa s pánom dekanom tak v lete stretli a on povedal, že v lete bol vo Vysokej nad Úhom, tak ho to zaujalo.
Patronka zrekonštruovanej kaplnky je aj patronkou siedmakov. Triednou učiteľkou im je sestra Veronika.
Ani nie, že my sme si ju vybrali za patronku, ale že ona si našu triedu vybrala, lebo to bol taký veľmi pekný moment a silný pre mňa.
Rekonštrukcia kaplnky sa diala pod vedením školníka Olivera Mečiara.
Priestor nie je veľký, je to taká adoračná kaplnka, takže obnovenie toho interiéru, čo sa týka stierky, stien, maľovanie. Máme nový bohostánok, podsvietenie svätého kríža, obetný stôl. Veľmi milé sú kľakátka, ktoré vyrobil pán učiteľ Rusnak spolu so žiakmi základnej školy.
Relikviár sa nachádza na pravej strane od kríža. Steny kaplnky zdobia kresby blahoslavenej Anny Kolesárovej a prosby, ktoré vytvorili žiaci školy.
Súčasťou vianočných trhov v Bratislave je tento rok po pandemickej prestávke aj stánok maltéskej pomoci. Jeho návštevníci si môžu dať nielen vianočný punč, ale aj dobrovoľným finančným príspevkom podporiť prebiehajúcu zbierku. Pri stánku sa zastavil aj Ľudovít Malík.
Stánok maltéskej pomoci Slovensko sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí v blízkosti budovy Slovenského národného divadla a je otvorený každý deň, hovorí študent a dobrovoľník Tomáš Sklenár.
No, ponúkame varené víno, detský punč, alkoholický punč, rôzne chlebičky s masťou a oškvarkovou pomazánkou. Taktiež tu máme rôzne sladké keksíky a podobne.
Všetky spomínané dobroty v stánku maltéskej pomoci sú zdarma, ale návštevníci môžu podľa svojho uváženia dobrovoľným príspevkom podporiť prebiehajúcu charitatívnu zbierku. Opäť hovorí Tomáš Sklenár.
Cieľom je podpora našich ostatných projektov, ktoré robíme počas roka. A všetko je to na dobrovoľný príspevok. To znamená, že môžete prispieť, koľko chcete. Podporíte tým naše projekty.
Celý výťažok poputuje na podporu projektov maltéskej pomoci, ako je rozvoz stravy pre opustených a odkázaných seniorov v Bratislave, či pomoc handicapovaným, utečencom a mnohým ďalším. Stánok maltéskej pomoci Slovensko je otvorený každý deň až do konca vianočných trhov 23. decembra.
Správy zo sveta.
Spojené štáty a Severoatlantická aliancia sa priamo zapájajú do vojny na Ukrajine, pretože dodávajú Kievu zbrane. Tvrdí to ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Západ mal podľa neho reálnu možnosť odvrátiť konflikt na Ukrajine, ale nevnímal ruské záujmy. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ešte včera odmietol, že by aliancia bola jednou zo strán konfliktu. V podpore napadnutej krajiny šéf NATO vidí spôsob, ako zabezpečiť mier, pokračuje Lucia Pálešová.
Šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov na tlačovej konferencii v Moskve uviedol, že Spojené štáty a Severoatlantická aliancia sú priamo zapojené do vojny na Ukrajine, pretože podporujú Kyjev. Nie len tým, že dodávajú zbrane, ale aj cvičením vojakov na svojom území. Práve dodávaním západných zbraní na Ukrajinu Lavrov odôvodnil ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Zároveň upozornil, že je nutné sa vyhnúť akejkoľvek konfrontácii medzi jadrovými veľmocami, vrátane použitia konvenčných zbraní. Takáto eskalácia by sa mohla podľa jeho slov stať nekontrolovateľnou. Moskva je však podľa šéfa ruskej diplomacie pripravená počúvať, ak chce niekto usporiadať rokovania o Ukrajine. Lavrov pritom označil tvrdenia Ukrajiny, že Rusko chce usporiadať rokovania, aby získalo čas na preskupenie a prestavbu svojej armády za absurdné. Šéf NATO Jens Stoltenberg na berlínskej bezpečnostnej konferencii zase zdôraznil, že aliancia Ukrajine pomáha, ale nie je stranou konfliktu. Pripomenul, že na Ukrajine nie sú žiadni vojaci NATO. Stoltenberg tiež vyhlásil, že ak Ukrajina padne, nebude možné dosiahnuť s agresorom trvalý mier.
Čína bude pokračovať v strategickej komunikácii a spolupráci s Európskou úniou. Sľúbil to v Pekingu prezident Xi Jinping šéfovi Európskej rady Charlesovi Michelovi. Si ale chce, aby inštitúcie a členské štáty únie vnímali azijskú krajinu objektívne. Šéf Európskej rady vyzval Xi Jinpinga, aby využil svoj vplyv na Rusko a v súvislosti s Ukrajinou ho prinútil rešpektovať chartu OSN. Michel Čínu navštívil v čase protestov proti covidovým opatreniam. Čínska vláda však svoje vyjadrenia o nulovej tolerancii voči koronavírusu už zmierňuje, pokračuje Alžbeta Pavlíková.
Čínsky prezident Xi Jinping vyzval na rokovania o politickom riešení konfliktu na Ukrajine. Uviedol to počas stretnutia s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom v Pekingu. Dodal, že za súčasných podmienok sa treba vyhnúť eskalácii a rozšíreniu krízy a snažiť sa o mier. Čína sa v podobnom duchu vyjadrovala o vojne na Ukrajine aj v minulosti. Peking však naďalej odmieta odsúdiť ruskú inváziu na Ukrajinu a kritizuje sankcie Západu voči Moskve. Michel počas stretnutia povedal, že Európska únia sa spolieha na Čínu, aby ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN využila svoj vplyv na Rusko, aby rešpektovalo chartu OSN a ukončilo brutálnu vojnu na Ukrajine. Predseda Európskej rady a čínsky prezident tiež zdôraznili, že jadrové hrozby sú nezodpovedné a vysoko nebezpečné. Návšteva Michela sa koná na pozadí napätej geopolitickej a ekonomickej situácie. Vzťahy v poslednej dobe komplikuje aj prísna čínska politika nulovej tolerancie voči COVID-19, ktorá vyvolala vlnu dlho nevídaných protestov. Krajina však trochu mení svoje vyjadrenia ohľadom závažnosti choroby a niektoré reštrikcie uvoľňuje. Demonštrácie, ktoré sa cez víkend rozšírili do Šanghaja, Pekingu a mnohých ďalších miest po celej Číne, sa neskôr zmenili na verejný odpor proti prezidentovi Xi Jinpingovi.
Krátko zo sveta.
Ukrajina vyzvala Európsku úniu, aby do svojho ďalšieho balíka protiruských sankcií zahrnula aj sankcie voči ruskému raketovému priemyslu. Tieto sankcie majú byť podľa Kyjeva reakciou na ruské raketové útoky mierené na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. V dôsledku ruských útokov je stále poškodených asi 40% ukrajinskej energetickej infraštruktúry. Šéf diplomácie Európskej únie Josep Borrell pred rokovaním Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v poľskom meste Lodž vyhlásil, že plánuje diskutovať o právnych prostriedkoch, aby Rusko zaplatilo za obnovu Ukrajiny zničenej vojnou. Francúzsky prezident Emmanuel Macron plánuje v najbližších dňoch hovoriť s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Povedal to v rozhovore pre americkú televíziu ABC. Podľa vlastných slov dúfa, že je to stále možné rokovať o skončení vojny na Ukrajine. Organizácia Spojených národov požiadala o rekordnú sumu 51,5 miliardy dolárov na humanitárnu pomoc na budúci rok. Pre množstvo ozbrojených konfliktov, vrátane vojny na Ukrajine, klimatickú zmenu a pandémiu covidu čeli kríze čoraz viac ľudí a niektorí dokonca hladomoru. Európska únia údajne varovala amerického podnikateľa a miliardára Elona Muska, že Twitter zakáže, ak nebude dodržiavať prísne pravidlá o moderovaní obsahu. Týka sa to zamedzenia svojvoľného prístupu k obnoveniu zakázaných používateľov a súhlasu s rozsiahlým nezávislým auditom platformy. Informoval o tom denník Financial Times s odvolaním sa na svoje zdroje.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Mexika dominovali v priebehu celého stretnutia C skupiny majstrovstiev sveta v Katare proti Saudskej Arábii a zvíťazili 2-1. Ani výhra im však nezabezpečila miestenku do 8 finále. Do toho postúpili Argentínčania a o skore pred Mexikom aj Poliaci. Tí včera podľahli práve Argentíne 0-2. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák dosiahol svoje prvé víťazstvo v drese New Yorku Rangers. V nočnom zápase NHL inkasoval na ľade Ottawa Senators iba jeden gól z 35 striel a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. Jazdci zvíťazili 3-1. Švédske biatlonistky zvíťazili v dnešnej úvodnej štafete novej sezóny Svetového pohára. Štvorica v zložení Lin Personová, Anna Magnussonová, Hanna Ebergová a Elvíra Ebergová došla do cieľa vo fínskom Kontiolahti pred Nemkami a tretie skončili Norky. Slovenky v zložení Pavlína Bátovská-Fialková, Zuzana Remeňová, Ivona Fialková a Mária Remeňová obsadili 13. miesto, keď okrem 16 dobíjaní musela Zuzana Remeňová bežať aj trestný okruh. Mužskú štafetu vyhrali norskí biatlonisti. Kvarteto Vetle Sjöstad Christiansen, Sturlaholm Legreit, Tariebe a Johannes Tingnesbe zdolala druhé Nemecko a tretí skončili Francúzi. Basketbalisti Patriotov Levice zažili včera pamätný večer, ktorý by sa dal porovnať k zisku majstrovského titulu alebo k celkovému víťazstvu v Alpsko-Jadranskom pohári. V priamej konfrontácii o postup dokázali po veľkom obrate zdolať českú Opavu 94-80 a zabezpečiť si pokračovanie v Európskom pohári FIBA.
Počasie.
Ustálené počasie zajtra definitívne končí. Podľa Petra Jurčoviča treba už očakávať dážď aj sneh.
Máme zatiaľ prevahu tej tlakovej výše, ale zo dňa na deň bude viac a viac sa dostávať do, alebo preváži plyv toho nízkeho tlaku. Takže môžeme povedať, že prvá dekáda decembra bude asi stále v takomto neveľmi príjemnom počasí. Zajtra ráno vyzerá to tak, že budú teploty pod nulou na viacerých miestach, s tým treba rátať. Najmä na severe, môže to ísť až do takých minus 8 stupňov, ale na juhu ešte stále, no, v Bratislave sme už tiež mali taký mrazík, no, prízemný mraz minus 1, takže ono sa to postupne schladzuje a zajtra cez deň rátam s tým, že ešte na niektorých miestach bude zmenšená oblačnosť, ale postupne pribúdať od toho juhovýchodu a k oblačnosti sa postupne pridá aj slabý dážď, alebo to môže byť aj dážď so snehom, niekde už v takých stredných horských polohách. A najvyššia teplota zajtra, pravdepodobne už to nepôjde do 10, ale keď bude veľa oblačnosti, k tomu ešte nejaké zrážky, tak možno aj 5-6 je veľa.
Večer o 20. hodine sa vám v relácii História a my prihovorí Mária Čigášová. S riaditeľom Slovenského historického inštitútu v Ríme, Danielom Černým, sa budú rozprávať o vatikánskych archívoch Pia 12. a historickej prešovskej grécko-katolíckej eparchii. Infolumen dnes vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.